Ад 16 мая до 1 ліпеня у Мілане будзе адчынена выстава «Сумеснае жыццё в образы сям'і, адлюстраваныя мастацтвам». У ёй дэманструюцца жывапісныя і скульптурныя шэдэўры з прыватных калекцый і музеяў, у тым ліку з Ватыканскай пінакатэкі і Міланскага дыяцэзіяльнага музея. Прымеркаваная да 7-й сусветнай сустрэчы сем'яў, выстава змяшчае абразы святой сям'і, скульптуры і карціны шматлікіх творцаў, якія на працягу апошніх 800 гадоў імкнуліся адлюстраваць шчырую і высокую любоў сужэнства. Удзельнікі сусветнай сустрэчы сем'я ў Мілане змогуць убачыць шэдэвры Ларэнцыі, Марэта, Руо, Пірандэла, а таксама Пікаса. Арганізаваная каталіцкім універсітэтам на Свяцейшага Сэрца з дапамогай італьянскіх дзяржаўных і прыватных структур, выстава будзе даступна для наведвальнікаў бясплатна.